Mutiara Nasihat.
Masih kita di Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya, Al-Qa'idatu Tasi'ah. Di antara kaidah yang ke-9, Al-Hadaru minal ujbi wal iqtirari bin nafsi. Menjauh dari sifat ujub dan berbangga diri. Di antara hal yang menguatkan seorang agar dia bisa bersih hatinya, dia harus jauh dari ujub. Dibawakan dan juga jauh dari berbangga dengan dirinya. Dibawakan dalil oleh beliau, muallif Syekh Abdul Razzaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. فنهاه الله سبحانه وتعالى أن مدح النفس بما يدل على زكاتها وصلاحها لأن التقوى محلها القلب والله هو أعلم بمن حصلت منه التقوى ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء هو محيط للأعمال. Beliau menyebutkan ayat ini dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Ayat ini nasihat untuk kita, bukan untuk memeriksa orang lain, tapi untuk kita hadirin sekalian. Makanya Imam As-Suzi pernah mengatakan, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwa, ikhlaslah engkau, niscaya engkau akan selamat. Karena jiwa yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa qala ba'du salaf, man ra'a anna nafsahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtajju ila al-ikhlas. Berkata sebagian salaf, barang siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan seperti ini perlu diikhlaskan. Berarti setiap saat kita berusaha untuk memeriksa diri kita. Kalaulah orang seperti kita menganggap suci diri kita, bagaimana dengan orang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang nanti akan disampaikan beliau? Katanya, nahallahu subhanahu wa ta'ala, Allah melarang kita an madhin nafs bima yadulu ala zakatiha wa salahiha. Kita dilarang untuk memuji diri kita sendiri. Ketika kita melihat kita ini saleh, masya Allah kita salat, malam ini kita ngaji, tadi baca Al-Quran, hari ini bersedekah, kita membangun ini dan itu, berbagai amal baik kita sudah kerjakan. Lalu kita melihat orang lain tidak mengerjakan, timbullah ada pada diri kita satu kebanggaan. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, falamma tawaffa bil bait, beliau sedang tawaf di Ka'bah, ketemulah dengan satu orang laki-laki. Kata dia, anta khairun nas ibnu khairin nas, wahai Abdullah bin Umar, engkau adalah orang paling baik, anaknya orang paling baik. Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai saudaraku, janganlah engkau memuji seperti itu. Ana Abdullah, saya adalah hamba Allah, ibnu Abdullah, anaknya hamba Allah. Ibnu Umar, ikhwas kalian, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia pemilik ilmu dan dia puncak dan gunung ilmunya sahabat Abdullah bin Umar bersama beberapa yang lain. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia punya rumah di surga, sebelum dia meninggal sudah ditunjukkan rumahnya. Dan tidak ada orang di dunia ini yang Nabi sebutkan, idza salaka Umar tariqan, jika Umar menempuh satu jalan, setan itu memilih jalan yang lain, tidak ingin bertemu dengan Umar. Bahkan para wanita di kalangan sahabiah, ketika Nabi datang mereka masih ribut, di saat Umar datang mereka diam. Apa kata Nabi SAW, wahai Umar, tidak hanya syaitan yang takut kepada engkau, juga para wanita takut kepada engkau. Kata dia, wailakun, celaka kalian, di hadapan Rasulullah kalian tidak bisa diam, sementara ketika aku datang kalian diam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau ikhwas kalian dikenal dengan Al-Faruq, pembeda. Orang-orang masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dia terang-terangan. Dan Umar bin Khattab memiliki dua garis hitam di bawah kelopak matanya, khatani aswadan min kathrati bukaihi. Dan sekali lagi, bahwa Umar bin Khattab memiliki maziyah, walaupun dia pernah keliru, pernah salah. Ketika Nabi wafat, Umar mengangkat pedangnya dan dia mengatakan, man qala anna Muhammadan qad mat sa'adribu unuqahu bihadha sayf. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah wafat, saya akan tebas lehernya dengan pedang ini. Tapi dia adalah orang yang sangat lembut kepada kaum muslimin. Ada satu keledai yang dia kepeleset di Irak, padahal Umar waktu itu jadi khalifahnya. Maka dia yang merasa berdosa karena keledai yang kepeleset karena jalan yang rusak yang ada di Irak sana. Ada seorang wanita Hamhamah, dia berbicara sendirian di malam yang gelap, malam yang sunyi, dikira tidak ada siapa-siapa di sekitar rumahnya. Didengar oleh Umar bagaimana dia mengatakan, katanya, faqad tatawwala al-lail, sesungguhnya telah panjang malam-malam aku rasakan. Walaula khasyatullah lahurrika hadha sarir jawanibuh. Kalaulah bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang ini akan bergoncang. Karena suaminya pergi berhari-hari lama, pergi berjihad, ditinggalkan istrinya. Maka Umar bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita bertahan ditinggal suaminya? Kata Hafsah, 4 ashur, 4 bulan lamanya. Sejak itulah dibuat aturan, setiap muslim yang meninggalkan keluarganya berjihad atau berdakwah wajib pulang sebelum 4 bulan. Dia memberikan syarat kepada Muawiyah ketika hendak membawa kaum muslimin ke Gobrus, ketika mendengar bagaimana laut dengan segala apa yang ada padanya, maka Umar mengatakan, la tahmil ahadan minal muslimin, janganlah engkau hai Muawiyah bawa seorang pun muslimin melewati lautan, sayang kepada kaum muslimin. Ketika di Syam ada ta'un, Umar tidak membolehkan dan bahkan menyuruh, bahkan dengan beliau pulang kembali ke Madinah, tidak jadi ke Syam karena di Syam ada obah ta'un. Ketika ada wanita dan beberapa anak yang menangis, wanita ini ibunya seorang Armalah, anak-anaknya menangis, maka Umar mengetuk pintu rumah tersebut. Faqala laha, madha tatbakh, apa yang engkau masak? Karena anaknya nangis ini karena lapar. Kata wanita ini, yang dimasak adalah batu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengambil dari Baitul Mal gandum, lalu dia datang ke rumah wanita ini, kemudian beliau memasakkan untuk anak-anak yang tadi menangis, dan ditiupnya api yang bukan terbuat dari kompor gas, ikhwan, apinya dari batu, ditiup dengan mulut yang mulia dari api yang sudah padam, ditiup sedikit-sedikit sampai menyala, kemudian disuapinya anak-anak yang tadi menangis. Ini Umar bin Khattab, orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Tapi Ibnu Umar tidak ingin berbangga dengan itu. Apa dia katakan? Ana Abdullah, saya hamba Allah. Ibnu Abdullah, anaknya seorang hamba Allah. Zaid Ibnu Harithah, dia adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Nabi paling cinta, Zaid Ibnu Harithah. Sampai-sampai Nabi pernah mau menamakan Zaid, nasabnya diganti Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala melarangnya. Zaid ini, ikhwan, punya anak namanya Usamah bin Zaid, dan dia adalah hibbu hibbi Rasulillah, orang yang Nabi cinta, anaknya orang yang paling Nabi cinta. Dalam keadaan demikian, Usamah tidak pernah berbangga berlebihan, apalagi dia ujub, sayalah Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah hibbu hibbi Rasulillah, tidak pernah. yang keterlaluan adalah seperti kita tidak punya kedudukan khusus, ibadah mungkin kita sedikit, dosa mungkin kita lebih banyak, tapi kita kadang ujub. Beliau menyebutkan huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Allah yang tahu siapa di antara kita yang sampai kepada ketakwaan. Wa li anna hadzal madha lin nafsi sababun lidukhulil ujub. Karena memang pujian bagi jiwa ini itu pintu masuk seorang kepada ujub. Wa sababun lirriya, dan itu sebab dari riya. Wal mu'minu minhuma istihada fi fi'li salihati wa zinabil muharramat. Seorang mukmin, saya dan antum, berusaha untuk selalu berbuat ketaatan dan beramal saleh. Fa innahu la yazalu muqassira. Itu pun kita pun tahu amal saleh yang kita kerjakan ini tidak ada yang sempurna. Siapa di antara kita yang bisa salat malam 11 rakaat misalnya 4 jam setiap malam? Siapa di antara kita sekali duduk bisa katakanlah 3 juz 4 juz? Siapa di antara kita yang bisa istiqamah berpuasa Dawud setiap saat? Siapa di antara kita juga yang bisa untuk dadanya hilang dari hasad atau penyakit hati yang lain? Ini muqassira wa zaliman li nafsih. Dan kita kebanyakan adalah orang yang berbuat zalim kepada diri masing-masing. Allah ciptakan, diamanahkan mata untuk ketaatan. Nyatanya mata kita dipakai untuk maksiat. Yang banyak adalah maksiat. Dipakai baca Quran ngantuk, dipakai lihat yang lain tidak. Heran. Diajak salat kita malas. Diajak berdiri untuk kegiatan lain kita bisa. Orang untuk lihat main bola bisa jam 3, jam 2 malam. Tapi untuk salat malam tidak mudah. Inilah ikhwah sekalian, kebanyakan berbuat zalim. Wa idza kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia adalah khairun nas ba'dal anbiya. Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar minta kepada Nabi an yu'allimahu du'a an yad'ullaha bih. Dia meminta kepada Nabi, ajarkan saya satu doa yang saya bisa berdoa kepada Allah di dalam salat dan di luar salat. Maka Nabi mengajarkan Abu Bakar dengan doa ini. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan aku rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu Abu Bakar minta kepada Nabi, ajarkan doa, dan ini doa yang diajarkan kepada Abu Bakar. Dan beliau membacanya setiap saat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka orang-orang yang aman dan mereka yang dapat petunjuk. Kata Abu Bakar, fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak zalim kepada dirinya? Jadi dia melihat dirinya banyak berbuat zalim. Sampai-sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, sama dengan Hamdalah. Qad nafaqal Hamdalah. Telah munafik Hamdalah. Kenapa demikian? Keduanya merasakan, idza jalasna ma'akum ya Rasulullah, ka'anal jannah wal nar amamana. Kalau kami duduk bersama engkau ya Rasulullah, seolah-olah surga dan neraka di depan kami. Wa idza raja'na ila buyutina nusina jami'an. Kalau kami pulang ke rumah, lupalah segalanya. Bukankah ini juga menimpa kita sekalian? Kita kalau sedang umrah, rasanya keimanan kita memuncak. Adannya jam 12:30, kita sudah datang jam 10. Jumatan kita sudah datang jam 9. Jarang seorang mendengar adzan masih di hotel, dia sudah di masjid. Berlomba bersedekah, berlomba beribadah kepada Allah. Begitu kita pulang ke negeri kita, nusina jami'an, kita dilupakan. Kalau tipe kita seperti ini, ikhwas kalian, berarti harus sering-sering umrahnya. Sebagaimana antum dan saya, kalau ngaji seperti ini, bertambah iman, berarti ngajinya harus sering.